fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin liturgjik, sot kisha përkujtoj festin e Virgjës Mari Mbretresh. Festa e sotme që përkon natët e Krishtit Mbret u themelua nga Papa Piu i 12 në vitin 1955. Para reformimit e kalendarit liturgjik të kishës, kremtohej me 31 maj si kurorzim i devocionit të veçantë Marian në muajnë që kushtohet zojës i bekuar, dërsa data 22 gusht i takon të zemrës e papërlyer të Marisë. Pikrisht në këtë datë u caktua festa e Marisë Mbretresh për t'i afruar pushtetin mbretror të Virgjës me lumnimin e saj përmes ngjitjes në qiell. Ky vend krejt i veçantë pranë Krishtit Mbret vjen nga një numër i madh titujsh të cilët shpjegohen nga Papa Piu 12 në letrën e tij enciklike Ad Caeli Reginam. Duke nisur nga titulli Nëna e kokës dhe e gjymtyrve të korpit mistik, përvijuar me titullin Perëndoreshe Shenjtë e Mbretreshe Kishës, që bëjnë pjesëtare jo vetëm të pushtetit mbretror të Krishtit, por edhe të ndikimit të tij jetik e shëtrues mbi gjymtyrt e korpit mistik.
Në gjuhën latine, fjala regjina, mbretresh, ashtu si fjala rex, mbret, rrjedhin nga fjala regjere, të mbretrosh apo të sundosh. Po ta shikosh me syrin njerëzor, është e vështirë t'i japësh Marisë një rol sunus. Si mund ta shikosh si sunimtare, atë që e shpalli veten shërptore të hyjit e që e kaloi gjithë jetën në fshehtësi e në heshtje. Luka në Veprat e Apostujve e përshkruan Marin pas ngjitjes së Krishtit në qiell, në mes të të 11-ve, gjithnjë duke u lutur. E urdhrat nuk i jep ajo, por Pietri. Megjithatë në këtë rrethan, ajo është hallka që i mban këta burra, e net pa përforcuar nga shpirti i shenjtë, të lidhur ngushtë me të ngjallurin. Maria është mbretresh sepse është nëna e Krishtit, mret. Është mbretresh sepse shkëlqen mbi të gjitha krijesat në shenjtëri. E kësaj mbretreshe i falen kombet e popujt, poetet e artistët të gjitha kove, e edhe poeti anonim shqiptar i cili i këndon.
Të falem mbretnesh e bukura, mbi kryetan ndrit kunora, që e popujve edhe kombeve desh me vendu e dora, ka nahtjet njimi zemrëve, toka ty thot se donë.